16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Stav Srpske nepromijenjen, probleme rješavati političkim procesima, rat nije opcija, poručio Dodik nakon sastanka sa Eskobarom.
Sutra u Ankari sastanak Dodik Erdogan.
U vladi sastanak političkih partija koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj.
Mitrovdan, krsna slava Borsa obilježena u Srpcu, u Nevesinju sjećanje na mitrovdanske bitke.
Stanovnici opština Istočnog Sarajeva nakon poplava čiste kuće i dvorišta, počeo popis štete.
Novak Đoković 7. Godinu zaredom završit će na prvom mjestu u svjetske rang liste.
Vrijeme oblačno s kišom, pljuskovi na jugu.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da se na sastanku sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabrielom Escobarom usaglasio da u Bosni i Hercegovini treba sačuvati stabilnost i mir i da svi procesi treba da budu politički. On je američkog izaslanika upoznao sa aktivnostima koje Republika Srpska preduzima u zakonitom postupku vraćanja otetih nadležnosti i svođenja u okvire Dejtonskog sporazuma. Najavio je da će se sutra u Ankari sastati sa predsjednikom Turske i razgovarati o aktuelnoj situaciji u BiH, izvještava Radan Škipina.
Dodik i Escobar su se u otvorenom razgovoru saglasili da uz zavrela atmosfera u BiH sa pominjanjem rata i konflikta uopšte nema realnog osnova. Neko želi da dodatno produbi atmosferu nepovjerenja optužujući Republiku Srpsku, kazao je Dodik.
U tom pogledu apsolutno je jasno da evo ni ja ni bilo ko iz Republike Srpske rat kao opciju nije prizivao ni jednom trenutku. Oni koji su to činili imaju priliku da to razjasne sa gospodinom Escobarom koji im je to isto rekao. U tom pogledu smo apsolutno saglasni da treba očuvati stabilnost i mir.
U ostvarenju tog cilja Dodik je Escobaru saopštio i svoj prijedlog za rješavanje tog problema.
Svi oni koji zveckaju oružjima, kojih ima takvih u Bosni i Hercegovini, trebaju da budu predmet brzih intervencija koje bi dovele do toga da se poduzme protiv njih intervencija međunarodnih snaga i da niko ne smije da upotrebljava oružje protiv drugih i da svi procesi trebaju da budu politički i da niko ne može da na bilo koji način rat uzme kao opciju za rješavanje ovih pitanja.
Ni oko Dejtonskog sporazuma između nas nema načelnih problema, izjavio je srpski član predsjedništva poslije razgovora sa američkim izaslanikom Escobarom. Upoznao sam ga sa našim pripremama da u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojimo za sada zakone o vraćanju nadležnosti u oblasti vojske, visokog sudskog i tužilačkog savjeta i indirektnih poreza, a kasnije i svih 140 otetih nadležnosti od Republike Srpske, istakao je Milorad Dodik.
Oni to vide u nekoj drugoj dinamičkoj formi, mi vidimo u formi koja je vezana za stalno otimanje od Republike Srpske, stalno destabilizaciju Republike Srpske. Mi ne dijelimo vrijednosti Bosne i Hercegovine koja je pravljena tako što je kršen ustav. Mi smo za ustavnu Bosnu i Hercegovinu, ja sam njega upoznao sa našim namjerama, da sve naše političke akcije budu ustavne akcije i da nijedna politička akcija u tom pogledu neće biti mimo ustava, da mi nemamo namjeru da urušavamo teritorijalni integritet i da mi je to bio cilj bez obzira na to što se stvorila atmosfera da evo samo smo mi ti koji nešto kršimo. Nisam imao potrebi, to sam rekao, ni za što da se pravdamo, ni bilo što drugo, mi hoćemo ozbiljno rješenja.
Dodik je naveo da je Escobaru na sastanku u Sarajevu iznio primjedbe na neke njegove tvrdnje, te da je američki diplomata rekao da ne želi spekulativno da se odnosi ni prema čemu. Na sastanku sa Escobarom je razgovarano i o ekonomskim temama s posebnim osvrtom na inicijativu Otvoreni Balkan i priključenje BiH tom procesu. Ja sam i pokrenuo pitanje našeg priključenja, ali su ga Bošnjaci blokirali, smatrajući ga velikosrpskom idejom, kazao je Dodik. Dodik je najavio da sutra odlazi u Ankaru, gdje će o situaciji u BiH razgovarati s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom.
Smatram da sve što je do sada dobio informacije da su bile duboko jednostrane i samo želim da mu objasnim da ga smatram velikim liderom jedne velike države i velike nacije, prirodno zainteresovanim za podršku i pomoć u političkom smislu Bošnjacima, ali sam mu isto uvjeren od nekoliko kontakata koji sam s njim imao da je čovjek koji isto tako ne želi da radi ništa na teritoriju partnere drugih naroda u Bosni i Hercegovini i da u tom pogledu vidim prostor da možemo da razgovaramo na tu temu.
Američki zastavnik se danas sastavio sa Dodikovim kolegama iz predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem, kao i sa članovima kolegijuma Parlamentarne skupštine BiH.
Escobar je izjavio u Sarajevu da je budućnost Bosne i Hercegovine i svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i naglasio namjeru Sjedinjenih Američkih Država da budu i politički i ekonomski partner Bosne i Hercegovine i zemljama regiona u jačanju ekonomije i regionalnom ekonomskom povezivanju.
Na sastanku sa članovima kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Escobar je naglasio da Sjedinjene Države podržavaju sve regionalne inicijative čiji je cilj ekonomsko i infrastrukturno povezivanje zemalja Zapadnog Balkana. Escobar je naveo da Sjedinjene Države i Evropska unija čvrsto stoje na pozicijama očuvanja mira u BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma koji ne može biti unilateralno promijenjen.
U vladi Republike Srpske u toku je sastanak političkih partija koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj. Kako je najavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, na današnjem sastanku bit će definisani prijedlozi koji će biti upućeni u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Konferenciju za novinare nakon sastanka direktno ćemo prenositi. U Nevesinju je obilježeno 29, odnosno 27 godina od mitrovdanskih bitaka koje predstavljaju simbol odbrane Istočne Hercegovine u odbrano-otadžbinskom ratu. U dvije mitrovdanske bitke iz 1992. i 1994. godine odbranjeni su Nevesinje i Hercegovina. Svečanostima je prisustvovao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, narodni poslanici Srpske i Srbije, predstavnici boračkih organizacija i gosti iz istočno-hercegovačkih opština. Opširnije Dragomir Grah.
Mitrovdansko molitveno sabranje počelo je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Vaznesenja Hristovog u Nevesinju, koju su služili episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije i vladika Budimljansko-Nikšićki Metodije u sasluženje sveštenstva. U porti sabornog hrama obavljen je slavski obred. Ranko Prodanović, komandant 4. bataljona slavne Nevesinske brigade, kaže da je ponosan na jedinicu kojom je komandovao i koja je tokom mitrovdanskih ofanziva pretrpila najjače udare neprijatelja.
Evo, prvo, s ove distance 29 godina i dalje se osjećam ponosno, ozaren što je jedinica kojom sam komandovao i Nevesinska brigada u cjelini izvršila svoj ratni zadatak i u tom momentu odbranila i Nevesinje i Istočnu Hercegovinu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da je mitrovdanskim bitkama sačuvana Istočna Hercegovina.
Velike pobjede srpske vojske u Sarajevsko-Romanijskoj oblasti sačuvala su naša vjekovna ognjišta, a mitrovdanske ofanzive i napad na jednu relativno malu Nevesinsku brigadu je jedne od najvećih bitaka kojim je sačuvana čitava Hercegovina. Oni nisu imali namjeru da napadnu i zauzmu Nevesinje, nego čitavu Hercegovinu.
U Nevesinju se Mitrovdan obilježava kao dan stradanja, ali i velike pobjede, kaže Vojin Gušić, član Skupštine boračke organizacije Republike Srpske.
Ujedno je danas kod nas pomiješano osjećanje dan i ponosa na te bitke, ali i dan tuge na naše poginule saborce.
Načelnik opštine Milenko Avdalović kaže da Mitrovdan već 29 godina asocira na Nevesinje.
Upečatljivo mi je bilo da odlučnost kod ljudi, ne samo kod boraca i oficira, nego i kod samog naroda, kod djece, kod staraca.
Kod centralnog spomen obilježja boraca Hercegovine na Gvozdu, spomenika Novici Gužiću i spomenika Slobode, služen je pomen i položeno cvijeće, a u spomen sobi su upaljene svijeće. Mitrovdanske svečanosti organizovali su Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske, Boračka organizacija Republike Srpske i opština Nevesinje.
Polaganjem vijenaca i služenjem parastosa na centralnom spomen obilježju poginulih boraca odbrano-otadžbinskog rata u Srpcu je organizovana centralna proslava Mitrovdana slave Boračke organizacije Republike Srpske, informiše Borislav Šraka.
23.000 boraca koji su dali života za Republiku Srpsku u odbrambeno-otadžbinskom ratu obavezuju sadašnje i buduće naraštaje na čuvanje kulture sjećanja kako se ovakva stradanja više ne bi ponovila. Ova je poruka koju je uputio predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Aleksandar Savić iz Srpca.
Samo jedinstvom i slogom možemo ići nadalje. U ovom trenutku zaista jedinstveno nam je najpotrebnije ne samo u Boračkoj organizaciji nego u Republici Srpskoj.
U proteklom ratu učestvovalo je oko 4500 srbačkih boraca u brojnim jedinicama, od čega je stradalo njih 145, a 600 su ostali ratni vojni invalidi. Danas lokalna boračka organizacija njima posvećuje maksimalnu pažnju, kaže predsjednik opštinske boračke organizacije Srbac Goran Plotan.
Za ove godinu i po napravili 5 kuća, 12 kuća smo renovirali, znači ljudima obnovili, pomogli u boljem stambenom, da stambeno žive, da svoj životni vijek provede u boljim životnim uslovima.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je da je neophodno čuvati kulturu sjećanja na sve oni koji su dali živote i dijelove tijela za Republiku Srpsku i sve učesnike odbrambeno-otadžbinskog rata, ali sačuvati sjećanja na genocid nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj i druge događaje kroz istoriju.
Ako se nećemo sjećati onog što nam se dešavalo u kompletnom 20. vijeku, a evo posebno ako govorimo o 90. godinama, to je siguran put da se ponovi stradanje koje smo imali.
Povodom krsne slave boračke organizacije, načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević organizovao je prijem za predstavnike Borsa, koji su Srbcu kazali čast da bude domaćin centralne svečanosti povodom Mitrovdana.
Mitrovdan krsna slava boračke organizacije obilježena je i u većini opština Republike Srpske. Zajednička poruka je da herojski čin boraca Vojske Republike Srpske nikada ne smije biti zaboravljen. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Polaganjem vijenaca na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, bivši pripadnici Vojske Republike Srpske odali su počast saborcima koji su život ugradili u temelje Republike Srpske. Herojska borba i žrtva srpskih boraca ne smije biti zaboravljena, poručuje predsjednik boračke organizacije Banja Luka Goran Rogić.
Nažalost, na tom putu mnogi od njih ostavili svoje živote širom Republike Srpske, među njima i borci, pripadnici Vojske Republike Srpske grada Banja Luka.
Sjećanje na poginule borce Mitrovdan je obilježen i u opštini Istočno Novo Sarajevo. Ovo je prilika da se oda pomen poginulim i da se ukaže na sve teškoće koje su pred nama, poručio je predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak.
U ratu imali jedan jedini cilj da sačuvamo Republiku Srpsku i svoje živote. Danas su svi okomili na nas da unište ovo što smo mi stvarali i što smo dali velike žrtve. Pozivam sve ljude da učine maksimum na jedinstvu, da očuvamo Republiku Srpsku, da se suprotstavimo današnjim politikama iz Sarajeva.
Mitrovdan je značajan datum za pripadnike Vojske Republike Srpske i sjećanje na sve koji su život dali za Srpsku, poručio je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić. Iako je teško svima omogućiti radno mjesto u ovoj opštini, prioritet je zapošljavanje demobilisanih boraca i pripadnika porodica poginulih boraca, istakao je Katić.
Mislim da se možemo da pohvalimo da ne iz godine u godinu, nego iz mjeseca u mjesec obezbijedimo određen broj radnih mjesta i zbrinemo te da li borce, da li porodice, da li njihovu djecu.
Služenjem pomena, lomljenjem kolača, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na centralni spomenik u Modriči, odata je počast poginulim borcima i u ovoj opštini. Predsjednik boračke organizacije Modriča Goran Terzić i načelnik opštine Jovica Radulović.
Ono što je najpozitivnije jeste da su borci ubijeđeni u očuvanje tradicija borbe kojom smo stvorili Republiku Srpsku. Položaj boraca možemo reći ipak da iz godine u godinu da se poboljšavaju ta prava, kako u materijalnom pogledu, tako i u pogledu očuvanja tradicija.
Mi ćemo pokušati u narednoj godini zajedno sa nadležnim ministarstvom da pokušamo ići sa još jednim javnim pozivom ovog stambenog zbrinjavanja ove populacije. Naravno, opština raspolaže sa još određenim stambenim fondom i njih ćemo također staviti u proces, u javni poziv, da i taj stambeni fond koji mi imamo pokušamo da doprinesemo u rješavanju pitanja ove populacije.
Krsnu slavu Mitrovdan obilježili su i boračke organizacije u Bijeljini, Trebinju, Višegradu, te u drugim gradovima i opštinama širom Srpske.
Na području opštine Istočna Ilidža stanje je danas stabilno i ne postoji opasnost od poplava. Za sada je sanirano sve što su bujice napravile, a opštinska komisija danas izlazi na teren i počinje popisivati štetu na privatnoj i državnoj imovini. U Trnovu je i dalje na snazi vanredno stanje. Opširnije Mirjana Grabež.
Nivo reke Željeznice danas je značajno smanjen u odnosu na vikend kada je ova reka prijetila da će odnijeti most Ratko Mučević i obližnju benzinsku pumpu u istočnoj Liđi. Situacija je u potpunosti pod kontrolom i ne postoji bojazanost od eventualnog klizišta, kaže načelnik opštine Istočna Liđa Marinko Božović.
Zahvaljujući brzo reakciji svih privrednika, civilne zaštite i svih onih koji su se uključili u ovo, uspjeli smo sačuvati i pumpu i most. Već od juče se krenulo u aktivnosti vezane za ovaj ovdje dio i za aktivnosti vezane za gornji dio rijeke Željeznice koji je na ulici druge Sarajevske brigade odnio dio saobraćajnice u nekoj dužini od oko 80 metara.
Božović ističe da su komisije za procjenu štete izašle na teren i popisuju pretrpljenu štetu, kako na privatnim, tako i na javnim objektima.
Bukvalno od Kasindola, od gornjeg dijela toka, ka donjem dijelu prema Donjem Kotorcu, popisati sve ono što su štete koje su nanesene na privatnim objektima. Druga komisija će raditi na popisivanju štete nastalo i na državnoj imovini, tako da ćemo mi u toku dana imati procjenu otprilike šta i kako kome treba pomoći.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Vitović ističe da su ekipe danas angažovane na saniranju posljedica od poplave. Radi se na uređenju korita rijeke Željeznice kao i rekonstrukciji saobraćajnica u opštini Trnovo.
Odnosno čine saobraćajnice dostupnim za korištenje kako bi pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica dopremali vodu za piće na delu teritorije gdje je prekinuto snabdevanje vodom. Snabdevanje je prekinuto na najnezgodnijem delu kanjona reke Željeznice, tako da još uvijek nismo u mogućnosti da taj deo premostimo i omogućimo snabdevanje sa gradskog vodovoda.
U Republici Srpskoj narednih dana bit će značajno manje padavina i ne očekuju se ozbiljniji problemi što se tiče poplava, rekao je Darko Borojević, hidrolog iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Doći će još do određene količine padavina u narednom periodu. Uglavnom je to dole prema jugu u dijelu Popovog polja prema Dubrovniku, tako da sam taj region karsta je takav da može, da kažem, progutati određenu količinu padavina 50 litara koja se očekuje i zaista u ovom periodu, odnosno danas i sutra, ne očekujemo nikakve ozbiljnije probleme što se tiče poplava.
Za područja Foče, Višegrada, Trebinja i Mostara danas su na snazi narančasta upozorenja zbog obilne kiše. Prestanak padavina i stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u utorak poslije podne.
Današnje padavine neće značajnije uticati na porast vodostaja. Vodostaj rijeka Save, Une, Sane, Vrbasa, Bosne i Drine u narednih 24 časa neće dostići kotu redovne odbrane od poplava. Problem mogu napraviti lokalni bujični vodotoci, posebno na dijelu sliva rijeke Vrbas i Ukrine. Od 2010. godine u sisteme zaštite od poplava u Srpskoj uloženo je više od 220 miliona maraka. Na području cijele Republike Srpske izgrađeni su i rekonstruirani isani nasipi, crpne stanice, obala utvrde, uređena i očišćena riječna korita. Opširnije Lidija Bešlić.
Iako je došlo do porasta vodostaja Save, on je daleko ispod kvote redovne odbrane od poplava, a savski nasip kao najznačajniji objekat u sistemu zaštite od poplava u Srpskoj u dužini od 115 km skoro je u potpunosti rekonstruisan, istakao je portparol Voda Srpske Saša Mirić.
Rekonstruisane su sve sekcije savskog nasipa, znači od Kozarske i Dubice preko Gradiške, Srpca, Broda, Šamca pa sve do Semberije. Znači, ostalo je na pojedinim sekcijama da se završi rekonstrukcija drenažnih kanala. U toku je i sanacija crpnih stanica pored rijeke Save.
Prioritet je izgradnja drinskog nasipa u Semberi. Do sada je izgrađeno 8 km nasipa od ušća rijeke Drine u Savu, ali je potrebno izgraditi još 30 km kako bi Semberija bila potpuno zaštićena od poplava. Problemi koji su se javili pri eksproprijaciji zemljišta sa mještanima Janje djelimično su otklonjeni i očekuje se da se iduće godine krene sa radovima na izgradnji prve faze u dužini od 2,2 km, istakao je član savjeta mjesne zajednice Janja Dževde Taganović.
Tu jednu dionicu koju smo tražili potpunog zida da se uradi, nisu nam prihvatili. Imali smo tam jednu dionicu koji sječe parcele, to su nam prihvatili i mi smo s tim zadovoljni.
Mještani naselja Dobor kod Modriče strepili su prilikom posljednjih intenzivnih padavina i pored nasipa koji je obnovljen nakon što ga je rijeka Bosna oštetila i jednim dijelom odnijela u nezapamćenim poplavama u maju 2014. godine. Zbog proceduralnih pitanja dovodi se u pitanje izgradnja obalo utvrde, istakao je načelnik opštine Modriče Jovica Radulović.
I željeznica nadležni čak predlažu da se izmjesti jedan dio nasipa u tom dijelu i da se čak, koliko sam dobio informaciju posljednju, da se pristupi reviziji projektne dokumentacije. Ukoliko uđemo u ta pitanja, izgradnja nasipa vjerovatno neće krenuti u narednom periodu.
Svaka obilnija padavina uvlači strah u kosti mještanima naselja Dobor, među njima i Mirko Ilić.
I svi sa zemljom čekamo te kiše i kad su prognoze, samo gledamo u nebo, nije nam svejedno. Ali evo, nadamo se da će se taj posao ispoštovati jer je projekat sve urađeno i mi sada ove godine čekamo, ali evo nije se desilo, pa nadamo se iduće godine da će se urađati taj nasip.
Vlada Srpske od 2010. godine iz kredita Evropske investicione banke, Svjetske banke i IPA fondova, kao i Fonda solidarnosti, obezbijedila 220 miliona maraka u izgradnju i rekonstrukciju objekata i sistema za zaštitu od poplava.
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske na području Srpske uhapsili su tri lica koja se dovode u vezu sa razbojništvom u kome je smrtno stradao radnik obezbeđenja pošte u Nikšiću.
Dva od tri lica su u pritvoru, a jedan je saslušan kao svjedok, rečeno je za Radioteleviziju Republike Srpske u MUP-u Srpske. Okružni sud u Banja Luci je odredio jednomjesečni pritvor Stojanu Albijaniću iz Bileće i Petru Zolaku iz Laktaša zbog sumnje da su učestvovali u ovoj oružanoj pljački.
Slušate Dnevnik. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 200 uzoraka, virus korona potvrđen je kod 67 osoba.
Prijavljena su 23 smrtna slučaja. Ukupno je hospitalizovano 627 pacijenata. Na respiratoru je 58 osoba. U Federaciji BiH testiran je 1431 uzorak, od čega je 291 pozitivan. Preminulo je 14 osoba.
U osnovnoj školi Petar Kočić u Mrkonjić grad obustavljena je nastava za 419 učenika. Nastava je obustavljena s obzirom na to da je jedno odjeljenje u izolaciji nakon što su bili u kontaktu sa nastavnikom koji je pozitivan na virus korona.
Na nastavu danas nije došlo još 18 učenika koji imaju simptome prehlade. Škola se obratila Ministarstvu prosvete i kulture sa zahtjevom da se za sve đake ove škole naredna 4 dana obezbijedi nastava na daljinu.
Banja Luka, u kojoj je prvu dozu vakcine protiv virusa korona primilo 36% građana, a 32% obje doze, prednjači među opštinama i gradovima u Republici Srpskoj po broju vakcinisanih, podaci su Instituta za javno zdravstvo.
U Gradišci je prvom dozom vakcinisano 34% građana, a 31% drugom dozom, dok je u Trebinju prvu dozu primilo 30% građana, a 27% obje doze. U Bijeljini i Prijedoru prvom dozom vakcinisano je 23% građana, na drugom 22%. U 20 opština vakcinisano je ispod 20% građana.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar najavio je da u Srbiju uskoro stiže eksperimentalni lijek protiv koronavirusa američke kompanije Pfizer koji smanjuje rizik od hospitalizacije i smrtnosti za 89%.
Lončar je istakao da je Srbija treća zemlja u svijetu koja je potpisala ugovor sa Pfizerom i bit će prva koja će imati taj lijek. On je za RTS rekao da lijek funkcioniše tako što blokira enzim potreban virusu korona da se umnoži u organizmu, što smanjuje mogućnost težeg oboljevanja i smrtnosti.
Bolnica u istočnom Sarajevu obilježava vijek postojanja. Prvi pacijenti zbrinuti su u ovoj zdravstvenoj ustanovi 1921. godine, a danas Bolnica Srbija je moderna zdravstvena ustanova. Opširnije Ivana Radan.
Prijemom prvih pacijenata 1921. godine otvoreno je prvo lječilište za plućne bolesnike u Kasindolu. U narednim godinama preraslo je u sanatorijum i lječilišta za tuberkulozne bolesnike. Od 1992. godine bolnica Kasindol postala je opšta bolnica. Doktorka Sonja Divljan-Savić bila je ljekar u Kasindolu od 1965. do 2006. godine.
Osim ovog terapeutskog dijela i stručni rad je bio zastupljen u bolnici,
A od kad sam ja došao 65. u bolnici se uvijek slavili majski dani. To su dani bolnice Kasino u kojima su izvještavani razni radovi iz raznih podvrsta bolesti za pluća.
Bolnica Srbije je kroz istoriju mijenjala način organizacije rada, broj zaposlenih i pacijenata koje može primiti. Rekao je direktor ove zdravstvene ustanove Nebojša Šešlija.
Želimo da ostavimo trag i za naredna pokoljenja, a i dati garant da će ova ustanova i u narednom periodu pružati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svim stanovnicima naše regije.
Rukovodstvo bolnice kao i predstavnici gradske i opštinskih vlasti položili su vijence kod spomen obilježja koje datira iz 1990. godine, a koje su postavili mještani Kasindola. Spomen ploča je postavljena u čast nevinih civila stradalih 1941. godine, kada je podrum ove ustanove korišćen kao logor fašističkim formacijama, kaže istoričar Aleksandar Kostović.
Oni su u podrumu te zgrade gdje se nalazi ploča imali zatvor iz koga je odvedeno veliki broj mještana Kasindola i okolini na streljanje. Imate samo jednom dan, 20. marta, mislim 42. godine, gdje je ubijeno 11 članova porodice, nišći 5 članova porodice Damjanovića.
U julu 2017. godine položen je kamen temelja za izgradnju nove bolnice u istočnom Sarajevu, a u novi objekat u martu 2019. godine su smješteni prvi pacijenti. Danas je ovo moderna i funkcionalna zdravstvena ustanova u kojoj je medicinska zaštita dostupna za oko 120.000 stanovnika Sarajevsko-romanijske regije.
Kultura. U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini danas su uručene nagrade najboljim mladim recitatorima, besjednicima i učesnicima literarnog konkursa u okviru kulturne manifestacije Višnjićevi dani koja se završava večeras, pripremila Radmila Karanović.
Teodora Pejčić, učenica 9. razreda osnovne škole Dositej Obradović, dobila je prvu nagradu na literarnom konkursu, a tema o kojoj je pisala bila je Filip Višnjić o čojstvu Ivana Kneževića.
S pomoć moje nastavnice Srpskog jezika Stojanke i Đokić smo uspjeli da sastavimo to. I jako mi je drago što smo ove godine imali priliku da učestvujemo, da se motivišemo da nastavimo sa pisanjem i recitovanjem.
Marko Ristić, učenik gimnazije Filip Višnjić u Bijeljini, i ove kao i ranijih godina učestvovao je na konkursu recitatora. Ove godine recitovao je pjesmu Moravska elegija Branka Miljkovića, koja je, kako je rekao, bila veoma zahtjevna.
Visoka ptica gorama vrhove mami, okružena nekim večito bludnim sjajem zru brda uokolo. Dan će da me zaboravi. Tajno dovršeno u sebi kaži se.
Nagrade najboljim mladim piscima, recitatorima i besjednicima u okviru kulturne manifestacije Višnjićevi dani uručio je predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta u Bijeljini Slaviša Mikić. On je istakao da je manifestacija ove godine bila veoma uspješna jer je okupila veliki broj učesnika.
Činim se da bi mogli reći da su Višnjićevi dani jedna vrsta mosta između naših znamenitih predaka i naših potomaka.
U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini večeras u 18 časova bit će održano veče sa srpskom vilom, dok će jedan čas kasnije na platou ispred ove ustanove biti spuštena zastava Višnjićevih dana.
Pobjedom na turniru iz Master serije u Parizu Novak Đoković je osigurao prvo mjesto na ATP listi na kraju godine. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Nakon poraza u finalu US Opena, 8 nedjelja pauze od igranja turnira i povratak u Parizu, gdje je došao do 37. Masters titule, čime je prestigao Rafaela Nadala, koji ima jednu manje, Novaku Đokoviću donijelo je još jednu godinu na vrhu ATP liste. Nakon pobjede nad Rusom Danilom Medvedevim sa 2-1 u setovima u finalu, Đoković nije krio zadovoljstvo.
Ovo je za mene poseban trofej, prije svega zbog činjenice da su prvi put moja djeca bila zajedno na tribinama na susretu koji igram. Uz to bilo je ovo finale Mastersa i bilo je fantastično. Borba je bila nevjerovatna, morao sam za svaki poen dobro da se namučim kao i moj protivnik. Danil je inače igrač protiv kojeg nikad nije lako, a kada je u sjajnoj formi onda je još teže. Igrao sam dobro, prije svega u drugom i trećem setu, kada u mojoj igri skoro da nije bilo greške.
Novak će 7. godinu biti prvi na kraju godine, što je još jedan oboren rekord. Prestigao je na ovoj listi Amerikanca Pita Samprasa. Novak je danas počeo svoju 346. nedjelju na prvom mjestu svjetske rang liste. Đokovića već u nedjelju očekuje nastup na završnom turniru sezone u Torinu. Ako košarkaši banjalučkog borca igraju meč prvog kola drugog turnira regionalne ABA 2 lige u Osijeku protiv ekipe Zlatibora, igra se posljednja četvrta četvrtina. Borac vodi rezultatom 75-64. Borac će na ovom turniru u srijedu igrati još sa ekipom Zemunske mladosti. Toliko je sporta.
Danas je oblačno sa kišom, na jugu pljuskovi sa grmljavinom, uveče moguć slab snijeg na planinama. Sutra ujutro oblačno sa slabom kišom, tokom dana prestanak padavina. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova iznose Kan Pjesak 3, Drinić, Mrakovica, Sokolac 5, Mrkonjić 6, Srebrenica, Šipov 7, Novi Grad, Prijedor, Ribnik 8, Banja Luka, Bijeljina, Dobrozvornik, Rudo, Srbac 9, Višegrad, Kalinovik, Foča 10, Gradsko, Čemerno 11, Nevesinje 12, Bileće 13, Srebinje 16 stepeni. Toku noć s kišom na visokim planinama provejavanje slabog snega uz pad temperature, ujutru i dalje kišovito i hladno, a do podneva prestanak padavina u većini krajeva, tokom dana oblačno uz tendenciju smanjenja oblačnosti na jugu i sa sunčanim periodima i toplije. Uveče delimično zadravanje i hladno, minimalna temperatura vazduha od 2 do 7 na jugu do 13, najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 10 na jugu do 17 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Stav Srpske nepromijenjen, probleme rješavati političkim procesima, rat nije opcija, poručio Dodik nakon sastanka sa Escobarom.
Sutra u Ankari sastanak Dodik Erdogan.
U vladi sastanak političkih partija koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj.
Mitrovdan krsna slava Borsa obilježena u Srpcu u Nevesinju sjećanje na mitrovdanske bitke.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.